Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, naši gosti Aleksandar Macura i Aleksandar Kovačević, stručnjaci za obnovljive izvore energije. Ako biste hteli na početku nekako za sve nas koji pratimo ovu emisiju, da nam date nekakav mali uvod, naravno da znamo neki mali podsjetnik oko toga šta su sve obnovljivi izvori energije. Gospodine Macura.
Dobar dan slušalcima pre svega. Mislim da je na početku odmah važno da kažemo, iako je to da kažem evidentno, ali ipak važno je da ponovimo da obnovljivi izvori energije jesu izvori energije i da u tom kontekstu treba i da se posmatraju. To je tema koja je dosta popularna u poslednje vreme i uz popularne teme ide dosta novih informacija i dezinformacija i predrasuda i raznih drugih stvari koje prate pokretanje nečega što je novo. A u našem društvu ova tema jeste relativno nova, iako obnovljivi izvori energije nigde pa ni u našem društvu nisu nešto naročito novi. Dakle, oni zapravo i jesu prvi izvori energije koje su ljudi koristili i koje koriste i dan danas. Kada nabrajamo te obnovljive izvore energije, obično govorimo o energiji sunca, o energiji vetra, o energiji vode i o biomasi kao obnovljivom izvoru energije. Dakle, u tom nekom smislu ti obnovljivi izvori energije koji su prisutni i na drugim mestima u svetu, prisutni su u manjim ili većim količinama i kod nas. Mislim da je važno ponoviti još jedan put da to jesu izvori energije i svaku dalju priču oko obnovljivih izvora energije treba fokusirati kroz tu činjenicu. Dakle, posmatrati ih u konkurenciji sa drugim opcijama za proizvodnju energije i videti gde su oni bolji od drugih izvora energije, a gde su možda loši. Ta stvar uvek ima nacionalni kontekst, lokalni kontekst, ne postoje generičke istine i potrebno je da svako društvo za sebe promišlja svoj energetski miks. Pored toga što su izvori energije, oni opet mogu u svom lancu, da kažem u lancu proizvodnje te energije, mogu da doprinose nekim drugim stvarima manje ili više ili da štete nekim drugim stvarima takođe manje ili više. Mislim da je važno postaviti okvir, a diskusija o obnovljivim izvorima energije se onda može voditi i mora voditi jako dugo u tom okviru.
Da predstavimo i našeg drugog gosta pored vas, Aleksandra Macura, tu je još jedan Aleksandar, Aleksandar Kovačić, takođe stručnjak za obnovljive izvore energije. Zašto se uopšte govori o obnovljivim izvorima energije? Kako je ta tema postala tema i nacionalnog značaja ovde kod nas u Srbiji, u svim ostalim zemljama, pa i regionalnog i, može se reći, globalnog značaja?
U globalnom smislu ljudi pričaju o obnovljivim izvorima energije u kontekstu klimatskih promena i globalnog zagrevanja. Došlo se do zaključka da je uvećanje gasova staklene bašte ili uzrok globalnog zagrevanja, pa se onda došlo do zaključka da bi to valjalo smanjiti, a opet treba praviti energiju. I između te dve okolnosti se smatra da su obnovljivi izvori eto rešenje da se s jedne strane smanje uticaj na klimu, a s druge strane da se ipak proizvodi energija. Znači, to je jedan ovaj način. Ima drugi pogled na tu stvar, a taj pogled kaže obnovljivi izvori energije su jeftiniji, efikasniji, sigurniji od klasičnih izvora energije. E sad, mi u ekonomiji više volimo ovo drugo tumačenje. Naime, vi kad koristite fosilna goriva, naftu, gas, ugalj, vi vrlo često uvozite ove ta goriva i jednostavno imate neku premiju sigurnosti snabdevanja, to vas nešto košta. Pa neke države održavaju velike vojske, velike flote i tako dalje da bi obezbedile snabdevanje energijom. To sve košta na neki način. Imate uticaj na životnu sredinu, zdravlje, i to košta. U Srbiji, recimo, korišćenje uglja ima neku cenu i mi ga vidimo na računu za struju svakog meseca. 60% ili 2/3 električne energije u Srbiji potiče iz lignita. Znači, vidimo tu cenu, kažem, svakog meseca. Ali preko te cene još platimo za zdravlje, platimo za zaštitu životne sredine, platimo ovaj problem prečišćavanja vode, recimo, za Beograd i tako dalje. Tako da, kad se sve to sabere, vrlo često dođemo zaključka da je bolje i jeftinije imati obnovljive izvore energije. Tako da, eto, ima ta dva objašnjenja. Oba su zanimljiva. Sa stanovišta većine građana u Srbiji, to se u stvari svodi na opredeljenje da li će se grejati ogrevnim drvetom ili će se grejati na struju. I opet je cena ta koja je odlučujuća. Mi možemo kažemo jeste obnovljivo izvor energije ogrevno drvo. Struja u jednom meri jeste, trećina dolazi iz hidroelektrana, ali dve trećine dolazi iz lignita. Pa sad...
treba... Lignit će se potrošiti kad tad?
Pa znate kako, kako vam kažem, kameno doba nije prestalo zato što je nestalo kamena. Ima drugi razlozi zašto vi prestanete nešto da koristite. U ovom slučaju, evo, ti razlozi klimatskih promjena, zdravlja, uticaja na životnu sredinu, pa konačno i ekonomije. Znači, mi ćemo svakako prestati koristiti lignit pre nego što ga potrošimo. Tako da ne treba se plašiti da ćemo mi ostati bez lignita.
Živimo u civilizaciji koja podrazumeva veliku potrošnju energije. Ne samo za lične životinje, već za ukupnu proizvodnju, za ukupnu industriju. Da li obnovljivi izvori energije mogu da nadoknade, da li mogu da uđu, da participiraju u toj potrošnji koju sada obezbeđujemo ovim velikim izvorima, kao što su fosilni izvori, kao što su ogromne termocentrale ili velike ogromne atomske elektrane?
Znate, kod energije nikad nije pitanje da li imate dovoljno volumena ukupno. Znači, vi celokupnu energiju koju potroši ceo svet možete da nadoknadite samo onim obimom sunčeve energije koja padne samo na jedan mali delić u Sahari, na primjer. Dakle, energija sunca je tu. Problem je nešto sasvim drugo. Problem je gustina. Znači, da li vi možete u tačci toj i toj, gde se nalazi velika fabrika koja troši veliku količinu energije, da li vi tu, na toj mestu, možete da obezbedite dovoljno energije? I kad pogledate raspored potrošnje energije u svetu, on nije ni malo ravnomeran. Vi vidite neke zemlje gde su potrošnje u hiljadama ili desetinama hiljada kilovat sati po stanovniku, pa gde je gustina stanovnika reda veličina 200-300 na kvadratni kilometar, a vidite zemlje gde je gustina stanovnika 15 na kvadratnom kilometru, a gde tih 15 troši strašno malo energije. Tako da gustina je ono o čemu mi ovde pričamo. Znači, gledano iz ugla Srbije, to je na nekoj sredini, da tako kažem. Znači, Srbija troši po stanovniku neki prosek sveta, otprilike, ako gledamo električnu energiju i tako dalje, i nema neku jako veliku gustinu stanovanja. Znači, iz tog ugla gledano, potrebe energije u Srbiji se mogu zadovoljiti iz obnovljivih izvora.
Gospodine Macura, šta su mogućnosti Srbije? Dakle, ako već može iz obnovljivih izvora, koji su to izvori koji su nama dostupni?
Prvo, država je uradila neku vrstu bilansiranja šta je to što mi imamo. Koristila je jedan pristup koji nije nužno jedini pristup bilansiranja. I tu se došlo do nekih zaključaka i do nekih brojki koje su izražene kroz programske dokumente koje država ove godine usvojila. Dakle, postoji nekakav nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije koji je zasnovan na nekoj vrsti bilansiranja obnovljivih izvora energije. Mislim da je u tom procesu potcenjen, inače, dakle, kao najvažniji izvor, zaključeno je da je najveći izvor u smislu obima biomasa u Srbiji, da je najveća raspoloživost od obnovljivih izvora energije raspoloživost biomase. Međutim, prilikom tog bilansiranja u tom procesu posmatrana je situacija onakva kakva je ona sada. Ona nipošto nije nužna situacija na taj način. Šta hoću da kažem? Prvo, recimo, pri proceni žetvenih ostataka koji jesu nekakav deo biomase koji ulazi u taj bilans, vi se rukovodite sadašnjim prinosima. Ti sadašnji prinosi, da kako nisu prinosi ni blizu nečega što je optimalno za kvalitet zemljišta i geografiju i klimu kakvu naša država ima, a nisu čak ni blizu onoga što smo pre 30 godina ostvarivali. Dakle, taj potencijal je potcenjen. On može biti mnogo veći. Neke druge države su imale drugačiji pristup u bilansiranju svojih resursa obnovljivih izvora, naročito biomase, pa su išli za tim da vide koliko toga može biti. Pošto je to jedan, ako ne jedini resurs, da kažem, na koji možete da utičete na njegovu raspoloživost. Što se tiče insolacije i sunčevog zračenja, njega ima toliko koliko ga ima, slično je sa vetrom i sa hidroenergijom u nekoj meri. Ovo je jedan od resursa na čiju raspoloživost, u smislu količine, možete da utičete, a u smislu raspoloživosti u Srbiji, u smislu značaja, to jeste najveći resurs. Druga činjenica je takođe da su prinosi, šumski prinosi u Srbiji opet daleko ispod nivoa koji Srbija može da ima, a pritom je pošumljenost teritorije Srbije daleko ispod optimalne. Neke procene za Srbiju, ne neke, nego procene za Srbiju su da je optimalna šumovitost ili pokrivenost teritorije Srbije šumom oko 42%, trenutno je to 30%. Jasno je da ukoliko povećate pokrivenost šume za 12%, da se vama resurs značajno uveća. S druge strane, takođe, ono što je dosta bitno, a što nije ušlo u ovaj bilans, je postojanje niskokvalitetnih šuma, koje za šumare već godinama predstavljaju problem i za koje oni želi da budu naprosto nekako da nestanu, da bi se omogućio prostor i površina za uzgoj kvalitetnih šuma. A to drvo bi bilo pogodno kao energent. Ono u ovom procesu bilansiranja nije bilansirano. Dakle, došlo se do tog nekog zaključka da Srbija raspolaže obnovljivim izvorima energije, da je najveći pojedinačno raspoloživi izvor energije biomasa. Mislim da je važno napomenuti da je trenutna raspoloživost biomase samo deo onoga što Srbija stvarno može da ima. Srbija ima pristojnu osunčanost, da kažem, tako da u tom smislu upotreba solarne energije nema nekih posebnih kontroverzi, nema nekih posebnih prepreka za korišćenje solarne energije. Mi smo do sada relativno slabo koristili sunčevu energiju za zagrevanje tople vode ili za neke druge potrebe. Sada kroz neke nove državne politike daju se podsticaje za proizvodnju električne energije iz različitih vidova obnovljivih izvora energije, ali i u tom pogledu, da kažem, sunčeva energija je još uvek tek u povoju. Hidropotencijal smo u velikoj meri koristili do sada i koristimo ga i danas. Gospodin Kovačić je rekao, oko trećina električne energije u Republici Srbiji dolazi iz vode i to je dosta veliki procenat. Taj procenat je veći nego u velikom broju evropskih zemalja. Tako da Srbija ima obnovljivih izvora energije, u tim obnovljivim izvorima energije dominira svojim učešćem biomasa, pri čemu potencijal biomase je daleko veći od onoga što mi trenutno bilansiramo i to ne pričamo čak o nekim dugim rokovima.
Htio bih da pitam, ne znam koga od vas dvojice, koliko je nama potrebna ta energija iz obnovljivih izvora?
U kom smislu? Koliko je potrebno.
Da li već na konvencionalan, da li ovo energije što imamo, da li nam je to dovoljno?
Pa to je kako kažem, jedno pitanje, nivo ambicije, da tako kažem. Ako vi hoćete da imate jednu jako siromašnu zemlju, onda vam ne treba mnogo energije. Ako hoćete da imate povećanu zaposlenost, industrializaciju i tako dalje, onda vam treba znatno više energije. Znači, činjenica je da ovog trenutka Srbija, recimo u hladnim periodima tokom zime, isključuje velike industrijske potrošače. Da mi imamo situaciju da nam škole ne rade u ekstremno hladnim danima, da ne može...
U prošle zime.
Na primjer, bilo je 2009. pa ne znam, i tako dalje, 2006. i tako dalje. Znači, jednostavno postoje očigledno situacije kada energetski sistem ne zadovoljava ono što potrošači od njega očekuju. Drugo, potrošači očigledno imaju još neka očekivanja. Recimo, oni žele da ta energija bude jeftinija. A ona nije jeftinija, ona je skuplja.
Već će biti skuplja.
Da, ona je i već sada relativno skuplja. Dakle, mi svakako znamo da, na primjer, daljinsko grejanje može da bude znatno jeftinije ako se koriste obnovljivi izvori energije. Sad, naravno, to opet zavisi od grada do grada. Znači, vi možete da kažete ne, ja neću veliku zaposlenost, neću da ovde postoji, ne znam, prevelika ta mala privreda i tako dalje. Jednostavno, građanstvo će plaćati skupo grejanje, a za ove druge robe i usluge šta ostane. A možete da kažete ne, ja sad hoću da mi se grad razvija, hoću jeftino grejanje i hoću da stanovništvo ima novaca za ostale robe i usluge, za, mislim, obrazovanje, za razno svašta, pa će se onda grad razvijati. Znači, stvar je...
I to je vezano za opciju koja se zove više energije, odnosno više energije iz obnovljivih izvora. To, ako sam ja dobro razumio šta kažete.
To je u našem slučaju tako povezano, jer jednostavno ova biomasa koja je malo pripomenuta, ona je ne samo raspoloživ izvor, nego i jeftin izvor i vrlo pogodan za korištenje. Tako da ona svakako daje jedno ozbiljno poboljšanje. Znači, pretpostavljam slušalci kad gledaju svoj račun za struju, jeli, onda vide da postoji sada nova stavka u računu za struju, ta podrška za obnovljive izvore energije, znači neka dodatna cena koja se plaća u delu korišćenja biomase. To nije potrebno. Znači, biomasa je praktički jeftinija od ovih izvora koje sada koristim.
Da li je jeftinija od gasa i od nafte koju uzim?
Da, naravno, da. Tako da, mislim, vi dobijate jednostavno jedan... Naravno, tu se odmah otvara pitanje efikasnosti, znači i pitanje sa kojom efikasnošću koji vid energije možete koristiti. Opet kažem, u našem slučaju i u slučaju većine gradova u Srbiji, biomasa je pogodan izvor, na raspolaganju je, može se dobro koristiti. E sad, ne može se koristiti baš na svaki način, treba nešto znanja, treba nešto veštine da se to sve organizuje i napravi, i naravno treba rada. Sad, to u Srbiji nije jako popularno kad nešto treba rada, ali eto.
Ovih dana vest je bila da su napisani neki predugovori, memorandumi o izgradnji, pa recimo oko 200 malih hidroelektrana. Možda se napravi u Srbiji, čini mi se, nekoliko puta više od toga, ali ne mnogo, postoji ograničen broj. Da li su obnovljivi izvori energije uvek vezani za nešto malo? Dakle, za male hidroelektrane ili malu bilo kakvu inicijativu?
To je dosta dobro pitanje, ali mislim da je odgovor na to pitanje ne. Mi već, ponavljam, dugi niz godina koristimo električnu energiju iz jednog jako, jako velikog objekta. Znači, to je hidroelektrana Đerdap. Dakle, mi imamo već primjer da to tako ne mora da bude, a u svetu, recimo, korišćenje biomase se odvija već sada u objektima koji su mnogo, mnogo, mnogo veći od objekata koje ovi podsticajni mehanizmi dotiču. Govorimo o objektima koji su zaista, zaista veliki i u rangu su sa elektranama, velikim elektranama na fosilno gorivo. Dakle, nije nužno malo, a ja mislim da iz ugla ekonomije, da bi nam gospodin Kovačić mogao i reći zašto veličina jeste važna u izboru objekata i kako ona utiče na trošak proizvodnje energije iz objekata.
Samo da vas pitam još, dakle, imamo Đerdap, imamo nekoliko relativno velikih elektrana na Drini i dva Đerdapa. Koliko još možemo da koristimo te velike vodene tokove?
Pa mislim da je sad to pitanje, da kažem prvo, na koji odgovor ne možemo da damo tako lako, mislim ne mnogo u svakom slučaju, odnosno opet nas to vraća na priču od malo pre, postoje razni načini, vi možete da radite mnogo što šta, pitanje je smislenosti nečega, dakle to je ono...
A koliko još malih elektrana može, koliko
postoji,
je tu mogućnost?
Postoji neka procena u nacionalnom akcionom planu za obnovljive izvore energije, dosta tih procena je bazirano na nekakvim dokumentima koji su dosta stari, na hidrologiji koja više nije na tim rekama, došlo je do neke promene na tome. Mislim da je dobar deo ovog procesa koji se sada dešava baziran na dokumentu koji je nastao 1987. godine i mislim da ćemo i u ovom procesu videti da neki od tih postulata više ne važe. Takođe, kod hidroenergije postoje uvek kao i kod svakog izvora energije postoje nekakve kontraverze, videli smo i sada kroz neke procese da, da ljudi imaju određene određene argumente protiv izgradnje nekih objekata, ali to, da kažem, nije ništa novo. Ono što je bitno je da proces u kome se odlučujemo za bilo šta bude dovoljno otvoren, da sve strane budu u prilici da na vreme kažu šta imaju o tome, jer energetski objekti žive dugo, koštaju mnogo i posledice loših odluka nije lako trpeti. Tako da je jako, jako važno da, da o tome svemu odlučimo na vreme.
Gospodin Kovačević, pitanje velikog i malog, odnosno cene velikog i malog.
Da. Energetika je priča o ekonomiji obima. Znači uvek postoji ekonomija obima i vi možete tražiti rezultat između dve uslovno rečeno krajnosti. Jedno je ekonomija obima, što veći objekt, to je po jedinici jeftinije. I na drugoj strani je nekako ekonomija standardizacije. Znači, ako morate imate male objekte, onda se trudite da oni budu standardizovani da bi se troškovi po jedinici opet smanjili. To su dve krajnosti. Recimo, problem daljinskog grejanja je tipičan problem koji se rešava rešenjem standardizacije. Znači, sem Beograda, svi ostali sistemi daljinskog grejanja su srazmerno mali. I očigledno morate standardizovati rešenje. Kod hidroelektrana, gde su rešenja uvek specifično vezana za geografiju, za lokaciju, očigledno da ekonomija obima igra ulogu. Međutim, ekonomija obima ima još neke okolnosti. Znači, teritorija Srbije nema mnogo vode sopstvene. Dakle, ona, gro naših voda su prekogranične vode koje u Srbiju stižu iz drugih zemalja. Naravno, u zavisnosti od toga kako se pravi rešenje u odnosu na Kosovu, taj procenat se može dramatično povećati. Znači, veliki deo površinskih voda Srbije ima izvorište na Kosovu. I to je sad jedna stvar o kojoj treba takođe voditi računa. Nimalo jednostavan problem. Jedan nemali obim voda su granične vode. Dunav je reka u koja jedan dobar deo toka kroz Srbiju, ta reka istovremeno granica. Drina isto tako. Sava preko granična reka. Dakle, dolazimo do toga da vi morate imati adekvatne sporazume sa susednim državama o korišćenju hidropotencijala. Imate, ako vi koristite ovde hidropotencijal, ona zemlja koja je eventualno nizvodno, na primjer nizvodno u Dunavu, ona se pita kako vi to radite. Tako da ima rešenja zahtevaju vrlo ozbiljne odnose sa susednim zemljama i čak i nekim nesusednim zemljama. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je naravno šta se dešava sa stepenom iskorišćenja objekata. Dakle, ako vi imate vodeni tok koji je jako različit u vremenu, gde imate kratke periode sa mnogo vode, pa duge periode bez vode, pa opet kratki period sa mnogo vode i tako dalje, vama izgrađeni objekat neće davati onakav ekonomski rezultat kakav se očekuje. Ako ćete doći da pravite branu, pa napravite malu branu, to će biti vrlo skupo po jedinici snage koju ćete dobiti. Ako pravite veliku branu, onda se suočavate sa prekograničnim problemima, sa problemima uticaja na životnu sredinu i tako dalje. Znači, niz odnosa, niz problema.
Ajmo da čujemo jednu pesmu ili reklame u svakom slučaju, u emisiju Središta pažnje Radio Beograda 1, a onda nastavljamo razgovor. Thank you.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. You see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. The sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Ecco.
And you let her go.
Oh, Engabo, the Engayu.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Fotelja je u zemlji čuda, tajni predmet želje i javni objekat prezira. Oduvek. Svi jurišaju za njom i kunu se u najrođenije da im ona nije ni na kraj pameti. Nisu oni tu zbog fotelje, već zbog opšteg dobra.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan. Romana Ten. Antone program Esko.
Večeras. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Središte žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva pekne.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič.
Uvodnostove. Popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Zašto koristiti obnovljive izvore energije? Današnja tema emisije. Stručnjaci za obnovljive izvore energije, Aleksandar Kovačević i Aleksandar Macura, naši gosti. Gospodine Kovačević, nekako mislim da ima, da još nešto treba reći o tim velikim izvorima energije i nasuprot njima o malim.
Vidite, malo prerečeno, promenio se režim voda u Srbiji, prevashodno zbog toga što se smanjila gustina šume. Znači, ne samo da je eto manja površina pošumljena nego što treba, nego i ono što je pošumljeno nema onu gustinu koja bi se mogla postići. Tako da je konzervacija vode na teritoriji manja nego što je bila nekada ili nego što bi trebalo da bude. I mi imamo taj problem velike varijabilnosti u toku voda. I to utiče na velike hidroelektrane. Mi smo imali pre godinu i nešto zatvaranje ispuštanje vode iz jezera Bajne Bašte da bi se jezero očistilo. Prosto je erozija toliko velika jer nema dovoljno šuma. Sve u svemu, za Srbiju jedno izuzetno važno pitanje je pošumljavanje i uticaj pošumljavanja na režim voda i samim tim na efikasnost ili još bolje efektivnost postojećih velikih hidroelektrana. Znači, uglavnom većina postojećih velikih hidroelektrana može da se poboljša u smislu ekonomske i tehničke efektivnosti. Vi možete bolje koristiti Đerdap nego što ga sad koristimo, pod uslovom da se vodama bolje upravlja. Vi možete koristiti ove elektrane na Drini na bolji način i tako dalje. Znači, jednostavno postoji jedan prostor za bitno poboljšanje u kontekstu postojećih objekata. Preko toga zavisi od razvoja evropskog tržišta i šta i kakva vrsta energije može da nađe svoje mesto na evropskom tržištu. Da li su to reverzibilne hidroelektrane? Ako jesu, u tom slučaju Srbija ima vrlo veliki potencijal. Da li su to klasične hidroelektrane, ako je to pravac, onda je potencijal znatno manji, i tako dalje. Znači, to je sad već stvar ozbiljne ekonomije. Hidroenergija je jedna stvar koja je namenjena izvozu i namenjena strateškom pozicioniranju na evropskom tržištu, pre svega. Kad su u pitanju male hidroelektrane, kao što sam malo pre rekao, ključna stvar je standardizacija. Mi smo sad imali taj veliki tender, 200 ugovora je otprilike viđeno. Kako će 200 različitih investitora napraviti standardizaciju, ja ne znam. Ali
je važno.
Ali bi bilo dobro da se napravi, da. Verovatno će se sad oni suočavati kad budu se bavili konkretnim kalkulacijama i opremom i tako dalje. Jednostavno će vidjeti koliko bi im standardizacija bila korisna. To je znači jedna dodatna dimenzija u ovome. Možemo da razmišljamo o efikasnosti na razne načine. Znači, vi možete zameniti konvencionalnu energiju obnovljivim izvorom energije. Recimo, možete napraviti tečna goriva. Pa kažete u redu, sad ja neću trošiti dizel, trošit ću biodizel, ili neću trošiti benzin, trošit ću, ne znam, metanol ili tako dalje. Tu nema pomaka u efikasnosti, ili je pomak u efikasnosti vrlo mali. Ako kažete, pa ne, ja ću da organizujem recimo gradski saobraćaj koji će bude električni, pomak u efikasnosti jako veliki. A onda zavisi od toga kako dobijate električnu energiju. Ako dobijate električnu energiju iz obnovljivog izvora, onda ste napravili i energiju za saobraćaj iz obnovljivih izvora. Malo pre smo čuli ovu reklamu o sigurnosti u saobraćaju. Prelazak ili veće korišćenje javnog saobraćaja, železničkog saobraćaja, električnog saobraćaja je najbolji način da vi smanjite žrtve u saobraćaju, da vi smanjite broj nesreća i tako dalje. Apsolutno najbolji način. Tako da ako razmatrate problem obnovljivih izvora energije, onda vi gledate mnogo što šta u jednoj zemlji. Znači, gledate i problem saobraćaja, i problem stanovanja, efikasnosti, grejanja, saobraćaja i tako dalje.
Htio bih da pitam i gospodina Aleksandra Macuru, koliko je to naša tema ili koliko je to neka tema iz nekog konteksta, recimo Evrope ili zemalje u okruženju, koliko je to naša potreba ili koliko je to neka priča koju ponavljamo?
Mislim da je to naša potreba pre svega. Naravno, mi možemo da tu temu posmatramo i ovako i onako, jer ona jeste takođe i tema koja je evropski kontekst, vrlo važna tema, o tome smo pričali i na početku. Moje lično duboko uverenje da evropske politike iz ove oblasti zapravo su dobrodošle da pomognu nama da rešavamo naše probleme i da bi se mi morali u svakom slučaju krenuti obnovljivim izvorima energije iz više razloga. Dakle, mi pre svega ne raspolažemo nekim visoko kvalitetnim domaćim fosilnim gorivima i ulažemo jako velike napore da eksploatišemo to domaćeg goriva što imamo. Čuli smo pre toga da se naša proizvodnja električne energije u dve trećine oslanja na proizvodnju na bazi lignita. I znamo svi da je to povezano sa velikim intervencijama u prostoru, sa velikim finansiranjem, sa preseljenjem ljudi itd. Znači, mi u toj borbi da proizvedemo energiju, da obezbedimo nekakav nivo energetske sigurnosti time što ćemo koristiti domaće resurse, već činimo strahovite napore. Obnovljivi izvori energije su uvek domaći resurs. To je nešto što je takođe vrlo važno i u tom smislu doprinose sigurnosti snabdevanja. Mislim da je sledeći korak u našoj energetskoj politici koji bi bilo dobro napraviti kada budemo razmišljali o inoviranju te politike obnovljivih izvora energije koja je sada, hvala Bogu, je to donešena, upravo treba da se bazira na ovom pitanju. Ok, imamo evropski cilj, Evropa od nas zahteva, proces pristupanja zahteva da povećamo učešće obnovljivih izvora energije u potrošnji sa jedne tačke na drugu tačku. Da li možda mi imamo potrebu da prebacimo taj cilj? Mi to pitanje nismo sebi postavili. Mislim da je to pitanje jako važno i mislim da bi odgovor na to pitanje lako mogao biti pozitivan. Dakle, mislim da naš domaći kontekst, potpuno nevezano za proces pridruživanja Evropskoj uniji, i te kako stavlja, ili može da stavi, ili treba da stavi ovu temu u fokus. To do sada, nažalost, nije uvek bio slučaj u dovoljnoj meri i to stvara teren u kome se vode baš rasprave na tu temu i da li je nama potrebno da uložimo ovaj novac, recimo, kroz podsticajne mehanizme da bismo ispunili te ciljeve itd. Mislim da debata na temu obnovljivih izvora je vrlo važna razvojna debata za našu državu i da je potrebno uložiti jako mnogo napora da se ta debata vodi kontinuirano i na odgovarajućem nivou kako bismo došli do nekih odgovora.
Ovih dana, izvinjam se što vas prekidam, popularno ili interesantno i ljudima i svima ta priča o početku pregovora po poglavljima sa Evropskom unijom. Da li neko poglavlje ili da li postoji pitanje u tim pregovorima o energiji, o obnovljenim izvorima energije, da li postoji, da li je to jedno od tema?
Da, to svakako jeste, energetika jeste jedno posebno poglavlje u okviru tih pregovora. Takođe, pitanje zaštite životne sredine su posebno poglavlje u tim pregovorima, povezana su jako mnogo sa pitanjem energetike i pitanja transevropskih mreža su jedno posebno pitanje u tim pregovorima. Sva ta tri poglavlja su vrlo vezana za energetiku.
Da
li su
ta poglavlja manje važna od ovih poglavlja koje se najčešće pominju?
Pa ja mislim da to neke studije već koje smo prethodno imali priliku da vidimo ovde pokazuju da je najveći broj obaveza, onih stvarnih fizičkih obaveza, gospodin Kovačević je bio autor jedno od takvih studija, zapravo leži u sektoru energetike.
Ajme da ćemo jednog slušalca pa nastavljamo razgovor. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Znate šta bi vas pitao? Da pitate vaše sagovornike sada. Da li uopšte kod nas u Beogradu postoji, ili u Beogradu i u Srbiji uopšte, da li postoji negde gde bi moglo da se uradi neki projekat što se tiče?
Kako mislite projekat?
Pa recimo, čovjek ima projekat, ne može nigde naći, a nema dovoljno para, ne može nigde naći nekoga ko bi mu pomogao, da li postoji
a dozvolite da vas pitam,
udruženje da li... ili nešto gde može. Kažem, bio sam u Nikola Tesla dole, u Nasenjaku, oni ništa, mrtvi, ladni, bio sam, pitao sam na dvoje...
Samo trenutak, molim vas, da vas pitam. Da li ste nešto potpuno novo izmislili ili...
Potpuno novo.
Hvala vam, najlepše sad ćemo pitati naše slušalce. Kao ovi naše goste, kao ovi naš slušalac, verujem da bi se, da smo otvorili telefon, javilo još mnogo ljudi koji imaju potpuno novo rešenje. Potpuno novo rešenje za energetsko pitanje grada Beograda, Srbija, bojim se i šire.
Pa mi smo dosta mala zemlja, da kažem, u svetskim okvirima. Ja, igrom slučaja, dosta mojih prijatelja iz srednje škole se nalazi na velikim svetskim univerzitetima, na velikim evropskim univerzitetima i predaju čak i na Oxfordu i na sličnim univerzitetima i misle da ni tamo nisu dovoljno dobro pozicionirani da razvijaju veliku nauku, da postoje mesta gde je to još bolje, uglavnom spomenju Sjedinjene Američke Države. Mislim da za neki veliki inovacioni prodor, nažalost, mi nemamo tu vrstu infrastrukture i da u našim razvojnim politikama moramo jako mnogo da pratimo šta se u svetu dešava, ali da nažalost nećemo moći da se oslonimo na sopstveni razvoj novih rešenja i da je ono što jeste svakako bitno i nije dovoljno zastupljeno je to da pratimo šta se dešava na drugim mestima i kakvi se proboji dešavaju u tehnologijama energetskim na drugim mestima. Mi to do sada nismo dovoljno dobro radili. Samo neku inovaciju da iznedrimo veliki proboj u tom smislu, ja nisam siguran da li smo dovoljno snažni.
A ja bih slušao lično posavetovao veliku upornost. Ukoliko je njegova ideja ili šta god.
Ja sam siguran da negde u svetu postoji mesto na kome će ta ideja moći da se razvije. Dakle, u tome...
Gospodine Kovačević, želi da...
Znate šta, ovde je... Ima nekoliko paradoksa. Kad vi posmatrate ove razne međunarodne uporedne indekse i tako dalje, pa ne znam, ima ovaj indeks konkurentnosti, pa poslovni indeksi raznih vrsta, postoji i takozvani globalni indeks inovativnosti. Iznenađujuće, ali Srbija na tom indeksu uopšte ne stoji loše. Drugim rečima, ne stoji onoliko loše koliko stoji u ovim indeksima konkurentnosti, produktivnosti i tako dalje. Tako da izgleda da inovativnost nije strana. E sad, kakva je društvena podrška inovativnosti, to je sasvim drugo pitanje. Ona je očigledno mala, ali očigledno da se inovacije dešavaju i bez obzira na to. U praksi se viđa dosta rešenja u energetici koja su neobična. Naša, konačno iza nas se nalazi jedan proces koji u svakom pogledu bio neobičan u evropskim razmjerama. Znači, ne zaboravite da smo mi 99. godine imali vrlo ozbiljno bombardovanje, vrlo ozbiljnu štetu na energetskoj infrastrukturi. I ne zaboravite da je u roku od 5 mjeseci ta energetska infrastruktura bila vraćena u funkciju. To su neki ljudi uradili. Znači, uložen je znanje, rad, inovacije, sposobnost da se takav rezultat postigne. Kad pogledate druge situacije po Evropi i svetu da su se dešavale ili prirodne katastrofe, zemljotresi ili ratovi ili razne druge okolnosti gde je došlo do sličnih šteta na energetskoj infrastrukturi, obnova je mnogo duže trajala i bila mnogo teža i iziskivala mnogo drugačije napore nego što je to kod nas bio slučaj. Znači, inženjerski potencijal Srbije je ozbiljan, interesantan potencijal koji zahteva društvenu podršku. Naravno, slušalac ima sva prava da bude razočaran različite situacije u kojima se pretpostavlja našao. Jedan od razloga je i to kakva je sposobnost i kakva je osposobljenost naših profesionalnih organizacija da zaista pomognu ili da zaista učestvuju u ovim inovativnim procesima. Znači, mislim, tradicionalno su u Srbiji ove inženjerske profesionalne organizacije vrlo značajne, a zadnjih godina smo svedoci da njihov značaj ozbiljno opada. I to je jedan od aspekata ove stvarnosti koju sad ima.
A koliko razvoj koji je očigledno neminovan čitavog tog kompleksa obnovljivih izvora energije pruža šansu raznim ljudima kao što je, raznim inženjerima, raznim tehničarima, raznim, koliko je to, ne znam da li samo radnih mesta, koliko je to dobro kapitala?
Nemojte, molim vas, razvoj uopšte nije neminovan nikada. Razvoj je stvar odluke i volje. Ako vi hoćete razvoj, pa imate i sposobnosti i tako dalje, razvoj se možda može desiti. Ali to uopšte nije garantovano. Znači, problem volje za razvoj nije nimalo jednostavan problem. Znači, Srbija pre svega mora da iskaže volju za razvoj.
Možda je zgodno napomenuti u ovom trenutku da, dakle, sad pričali smo o tom učešću obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji, on je u Srbiji za neku baznu godinu procenjen na 21%, ako se ne varam, i postavljen je nacionalni cilj od povećanja tog učešća na 27%. Od tih 21%, 2/3 je ogrevno drvo koje se koristi u domaćinstvima, koje se koristi na način koji je jako, jako, jako daleko od inovativnog i tehnologijom, dakle, ovih naših standardnih kombinovanih štednjaka za grejanje i kuvanje, koja stara već, pa boga mi, 100 godina praktično, sa jako niskim stepenom efikasnosti. U tom smislu to je jedan ogroman potencijal za promenu i za razvoj i ogroman mogući dotok obnovljivih izvora energije koji takođe nisu bilansirani, jer vi imate situaciju da stanovništvo u Srbiji se preko 50% stanovnika i domaćinstva se greje na ogrevno drvo, na čvrsta goriva, pardon, velika većina od njih na ogrevno drvo, i vrlo često, imao sam priliku da radim istraživanje na tu temu, to su ljudi koji troše više novca po kvadratnom metru grejanog prostora za manje usluge po kvadratnom metru grejanog prostora nego neki drugi, a najčešće ne spadaju bogatije slojeve stanovništa.
Izvinite, gledam na sat, pa moramo privodimo polako kraj. Da li naše društvo postaje društvo u kome postoji ta neophodna volja za razvoj čitave ove oblasti koje danas govorimo?
Pa, mi smo sad, pred nama je donošenje jedne velike strategije razvoja energetike Republike Srbije. Vidjet ćemo, to je, dakle, krovni politički dokument za ovaj sektor, i kada taj dokument bude donešen, očekuje se da će biti donešen ove godine, vidjet ćemo da li u tom dokumentu iskazana ta volja i na koji način je ta volja iskazana. Mislim da je neophodno da sačekamo taj dokument da bismo o tome sudili. Mislim da nismo dovoljno još uvek, iako su pomaci napravljeni, ove godine donet taj, da kažem, podsektorski dokument koji se tiče obnovljivih izvora energije, mislim da nismo još čak ni sagledali koliki je naš potencijal, a pre svega da nismo još ni postavili ovo pitanje koje ste vi postavili. Da li je to tuđi kontekst ili naš?
Moram da vas prekinem. I vi ste, gospodine Kovačeviću, vi ste postavili to pitanje. Rekli ste, mora prvo volje gde smo mi na toj, u toj gradaciji do posticanja?
Zato što volja jedne države se izražava zakonom u budžetu. Znači, vi u budžetu određujete hoćete li trošiti novac za pošumljavanje ili nećete. Ako te stavke u budžetu nema ili ako ona je jako mala, recimo 15 ili 20 puta manja od potrebnog, onda je to jasan signal o volji.
Nastavit ćemo razgovor, ali u nekoj novoj emisiji, pošto je sad već stiglo 18 časa, to je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Dragana Dulović i Sloboda Nikolić. Sutra od 17 do 18 časova takođe ova emisija, moja koleginica Olivera Simić-Milošević i njeni gosti, zajedno sa njima možete da izračunate da li se više isplati otići ranije u penziju kad se ispuni jedan uslov ili raditi i čekati da se ispune oba uslova.